10 август Башкортстанда Татарстан яңагасы телевизион каналының корпунктын рәсми ачу чарасы узды. Шул уңайдан Татарстан телевидениесе җитәкчеләре матбугат очрашу уздырды. Ул Башкортстан кунакханәсенең конференц залында үтте. Онда телеканалның генерал директоры Илшат Әминев, урынбасарлары Илшат Сафиуллин һәм Миләүшә Айтуганова, коммерция директоры Марина Коноваловалар катнашты. Башта Илшат Әминев телеканалның эшчәнлеге белән таныштырды. Цитат: «Безнең максат республикалар арасында зур мәгълүмат кыры булдыру. Ул татар дөньясына гына кагылмый, икътисад, сәнәгать, мәгариф, мәдәният, кыскасы, барсын да үз эшенә алырга тиеш. Ул хәбәрләр бер-беребезне байытырга тиеш. Әгәр дә Башкортстан телевидениесе Казанда корпунктын ачса, бигрәк әйбәт булыр иде», диде Илшат Әминев. Ул шулай ук киләчәктә Ульян һәм Самарда да корпунктлар ачылачагын ирештерде. Миләүшә Айтуганова башкорт халкын дөньядагы иң җырга оста халык дип атады. Уртак мәдәни өлгеләр булачак, диде. Уртабан сорауларга җавап бирделәр. Ләкин сораулар берничә генә булды. Шуларның берсе: «Татарлар тапшыруы булган кебек, башкортлар дигән тапшырулар да күрсәтмәячәксезме?» дигән сорау иде. Аңа генерал директор: «Мондый тапшыруны Башкортстан телевидениесе әзерләргә тиеш», диде. Миләүшә Айтуганова Азатлык хәбәрчесенең беренчә соравына җавап бирде. Беренче сорау: «Татарстан яңа гасыр каналының Башкортстанда кабел телевидениесе ашагына күрсәтелүе сәбәпле аудиториясын арттыру юллары турында иде», Миләүшә Айтуганова.
Беренчедән, безнең мәгълүмат буенча таләпләр белән бик күп Башкортстанда безнең тамашачылар. Беренчедән, икенчедән, менә Уфага эфирне дулкыннар алу турында без уйланабыз. Бәлкем, ансы да килеп чыгар, ләкин ансы авыррак әлегә. Иң беренче, бәлкем, Уфа түгел, ә кичкенә шәһәрләрдә алып карарбыз дип уйлыйбыз без. Ә инде киләчәктә, бәлкем, Уфага да чыгарбыз. Без бер чыгып караган ик 5 ел элек булмады, килеп чыкмады.
Билгеле булуынча, республика белән Мортаза Рахимов җитәкчелек иткән чорда Татарстан каналын карау хыялда гына иде. Инде аны тыймасыннар өчен Башкортстан хакимиятенә хәйр-хахлы, хакимияткә яраган сюжетлар гына күрсәтелмәсме дигән сорауга Миләүшә Айтуганова шулай дип җавап бирде.
Журналисты все любят объектив информации, объектив мобильный оберег. А бізін телевидения, у сезіндегіз парасағыз, бізін бір қашанда ялағайланып кына, жетекшілерге де рахматлар етіп кына узмай ондай бір. Бізде хабарлерде де, хайырлы ертеде де танкет бар, хам мен қалса, журналист көздігінен парасаң, бұл ин дұрыс йол. Объектив рәуіште вақиғаларны яқтырды.
Башкортстан корпунктында 2 кеше эшләячәк: директор-корреспондент һәм бер оператор. Директор-корреспондент Азатлык тыңлаучыларына яхшы таныш Фәнис Фәтхи. Ул Татарстан хәбәрләренә аена 20 сюжет җибәрәчәк, шулай ук хәерле иртә һәм татарлар тапшырулары өчен дә сюжетлар эшләячәк. Корпункт беренче хәбәрләрен алдагы атнадан җибәрә башлаячак. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org